Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 22 de marto 2012. Benedicto la dexesa ec de morgau estos en Latin Americo. La 23 exter Italia voyaggio de Benedicto la dexesa comencijos morgau en Mexicio, quie li restos gis lundo, cae quien li iros ocase de la 200 da treveno de la sendependigio de Tio Lando, la voyaggio dauros cun la etapo en Cubo, quie Benedicto la dexesa, estos de venonta lundo gis venonta mercredo. La motivo della visito al tiu insulo estas la quarcenta da treveno della retrovo della statueto della Virgulino della Caritato de El Cobre. Cio do estas preta en la du landoi por la baldaua alveno de la papo, quiu forlasos Romon morgau matene ie la loca horo naua cae tridec. La aviadilo alterigios post circau decvar hora flugo en la internazia flughaveno de León, la quara pli granda urbo de Mexicio. Tie ocasos la bonveniga ceremonio ie la cesto de la federazia presidanto. Dum la restado en Mexicio, la papo logios en la Legio della Sanctega Virgulino de Miraflores, en León, granda lerneia complexo, mastrumata de monachina ordeno. Sabate postagmese, laula loca horo, la papo atingos Guanajuato, ie 64 kilometroi el León, chef urbo della Samnoma Stato. En la palazzo della registaro della Stato de Guanajuato, la papo havos la ufficialan rincontigion cun la federazia presidanto. Poste, Benedicto la dexesa, aperos ie la balcono della palazzo della registaro por saluti la infano in antau ol reveni al León. Dimanche matene la papo atingos per helicoptero la parcon della dua centiara da treveno. Antau ol atingi gin oni superflugos la pilgrim locon de Cristo la regio de Cubilete, cae la statuon de Cristo la dua plei impona statuo de Jesuo post tiu pli fama de Corcovado en Rio de Janeiro. La sculptagio alta 22 metroin, bildigas Christon cun malfermitai bracoi, cai apude estas du angeloi. Unu tenas en la manoi la regian cronon, cai la alia tenas dorno cronon. En la parco, quiu povas accepti 35.000 personoin, la papo celebros meson cai trapregios la angeluson cun la fideluloi. Reveninte al León, en la urba catedralo, Benedicto la dexesa pregios dimanche vespere, la vespera in pregioin cun la episcopoi de Mexicio cae Latin Americo, lunde la papo forlasos Mexicion por atingi Cubon. Ni rapportos pri la voyaggio della papo al Mexicio dum nia venonta dimancia elsendo. Cai nun aliai informoi. Estas prescau 800 milionoi la personoi ciui ne havas aliron al trinkebla aquo, cai 1 miliono cai duono da infanoi mortas ciuiare pro problemoi causitai de citiu manco. Al ili estas dedicita la monda tago della aquo, cion oni hodiau solenas lau iniziato de unuigintai nazioi. Multai estas la manifestazioi por atentigi pri la problemo. En Africo pli ol la duono della loggiantaro ne havas aliron al pura aquo, nec regule, nec lau el tenebla maniero. Protio, ciam ocasas periodai sequezoi, ciui pro la climata situazio au pro aliai neconata i motivoi ripetigias plica e pli ofte, la situazio farigias vere tragica. En Europo, diras statisticoi, oni usas prescau 200 litroin da aquo, pagante gin interalie multe malpli ol la costoi en Africo. En la evoluontai landoi, oni usas po 10 litroin tage, tute ne sufficiai por trinki, mangi, lavisin au havi taugan higienon. Bamako, internazia condamno pro la stat renverso quiu ocasis en Malio, fare de armeanoi quiui decretis exceptan staton, fermis la land limoin, cae interrompis la validon della constitutio. La armeanoi annonsis che ili arrestis presidenton Toumani Touré, culpa lau ili, che li forlasis la milizioin quiui batalas contra la minoritato Tuareg, norde de Malio, regiono quie multe cestas gruppoi de Al-Qaeda. La situazio tre endangerigas la presidenta in balotoin fixita in por la venonta 29 de aprilo. Tuluso, Francio, mortis saltante el fenestro la murdisto de Tuluso post la fulma attaco de speciala milizia tacimento contra la logeio en quiu li sin baris. Finigis hodiau post dauro de 32 horoi la siegiado de la 24-iara algeri devena Franzo Mohamed Merah, quiu pretendis autorezzon de la massacro en la iuda lerneio de Tuluso, quie li mortigis tri infanoin cae instruiston, cae la murdo de tri polizanoi. La viro daure pafis, ciam li falis la fenestro. Cuglo trafis lian capon. Dum la fulmatako vundigis tri polizanoi, unu tre grave. La Franza presidente Sarkozy en televido diris ne al aina represalio. Niai islamai samlandanoi, li declaris, havas nenion comunan cun citiu evento. Francio li aldonis estos firma en la protecto de siai valoroi, cae ne toleros endoctrinigioin au ideologiain condicigoin en sia territorio. Riado, oni devus detrui ciuin pregeioin ciui staras en la Araba duoninsulo. Gi estas la opinio esprimita de la cefa religia autoritatulo de Saud Arabio, la granda muftio Sheikh Abdulaziz bin Abdullah, responde al demando de delegazio de Kuwaita neregistara organizajo Societo por Revigligo de la Islama Heredajo. La delegazio volis clarigon concerne la proponon Kiun Levis parlamentano de Kuwaito malpermesi la construon de novai pregeioi en la lando. La proponon ne acceptis la parlamento. La granda muftio citis profeton Mohamedon, laukiu la araba duoninsulo devas vivi sub unu nura religio. Char Kuwaito estas parto de la duoninsulo, la concludo de la granda muftio estis la necesa detruo de ciui pregeioi existantai en gia territorio. La Secondo della cefa religia autoritatulo de Saud Arabio, lando en quiu existas neniu pregeio, malgrau la logiado de almeno 1 miliono da cristanoi, superis la proponon mem de la Kuwaita parlamentano, lau quiu la existantai pregeioi povas resti, sed oni devus malpermesi la construon de novai culteioi por religioi aliai ol tiu islama. La declaro de la granda muftio de Saud Arabio estis acceptita cun zorgado fare della cristanoi qui vivas en araba ilandoi, cae estigis reagoin en la Hamas comunichiloi de proxima oriento. Practice malatentata estis citiu declaro en Europo en quiu la pasintan decnauan de marto aperis rapporto pri netoleremo cae discriminazioi contra u cristanoi en Europo, quiu documentas centoin da eventoi occasintain en la malnova continento dum la pasinta iaro. Nazareto, profunda zorgado pro la tragica situazio de la africanoi ciui petas asilon, cai estas detenitai ciel ostagioi en Sinaio, fare de dangerai bandoi de crimuloi commerzantoi de homoi. La zorgadon esprimis la assembleo de la catolicai episcopoi de Sancta Lando. Ili petas tui cesigi la commerzadon de homai estuloi ciu ocasas de iaroi en Norda Africo, cai ili ancau denunzas la misusoin, humiligoin, torturoin, sex atenzoin cae murdoin, ie ciui la rifugintoi, plei parte el Eritreo, Etiopio cae Somalio, estas submetatai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.